Në fjalimin e tij të parë në Departamentin e Shtetit, presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se diplomacia do të jetë përsëri qendër e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Ai ka thënë se ka marrë fund periudha kur SBA-ja ka qëndruar pasive ndaj veprimeve agresive të Rusisë dhe se do të rishikojë një mori vendimesh të administratës Trump, ose si e kuptojmë në materialin vijues. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bajti të njëjtën vonë fjalimin e tij të parë në Departamentin e Shtetit, që kur mori detyrën, duke vënë theksin te sfidat kryesore për diplomacinë amerikane, mbrektimin tek aleanca dhe udhëheqja nga, siç ka thënë ai, pozicion force e Shteteve të Bashkuara në arenën globale. Presidenti Biden e bëri të qartë se bota duhet të presë që Shtetet e Bashkuara të jenë më të angazhuara në arenën diplomatike me administratën e tij. Amerika u rikthye. Diplomacia është përsëri në qendër të politikës sonë të jashtme, tha Biden. Ai foli konkretisht për çështjet që kryesojnë programin e tij të politikës së jashtme, kryeshtetit në Myanmar, bisedimet me Rusinë dhe marrëdhëniet me Kinën. Ditët kur Shtetet e Bashkuara qëndronin pasive përballë veprimeve agresive të Rusisë, përfshirë ndërhyrjen në zgjedhjet tona, sulmet kibernetike dhe helmimin e qytetarëve të saj, kanë marrë fund, deklaroi presidenti Biden. Ai tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara do t'ju bëjnë ballë pozimeve ekonomike të Kinës duke ripërtrir rolin e SBA-s në institucione ndërkombëtare dhe duke risjell besueshmërinë dhe autoritetin moral, një pjesë e mirë të cilave ka humbur, ka vlerësuar presidenti. Biden ka thënë gjithashtu të njëjtën se ka kërkuar nga Pentagoni, në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të Shtetit, një rivlerësim të vendosjes së trupave amerikane jashtë vendit dhe se ndërsa bëhet kjo analiza, i do të ndalë tërheqjen e trupave amerikane nga Gjermania. Biden tha gjithashtu se do të jap fund mbështetjes për ofensivën ushtarake të Arabisë Saudite në Jemen dhe se do të kthejë mbështetjen për të drejtat e komunitetit LGBT në gurthemel të demokracisë. Presidenti njoftoi po ashtu se do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për rritjen e kufirit të numrit të refugjatëve të lejuar në SBA, më shumë se 8 fishën e nivelit ku e kishte ulur administrata Trump. Ish presidenti Trump e kishte ulur në mënyrë drastike këto kufi në vetëm 15,000. Fjalimi i Zotit Biden ishte një sinjalizim për botën se Amerika është rikthyer pas 4 vjetësh të politikës së ish presidentit Trump, Amerika e para. Momenti që zgjodhi presidenti Biden për të folur në Departamentin Amerikan të Shtetit në fillim të mandatit ishte sa simbolike aq edhe një sinjal i interesit të tij për politikën e jashtme, përfshir vite të tëra si kryetari i Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka regjistruar të premtën në Kosovë 5 persona të vdekur dhe 284 të infektuar me koronavirus. Rastet e reja me COVID-19, sëmundjen që shkakton ky virus, dalin pas testimit të 1951 mostrave në laboratorët e IKSHPK-s dhe ato private. Në 24 orët e fundit, sipas raportit dëptor të këtij instituti, nga COVID-19 janë shëruar edhe 224 persona. Që prej 13 marsit të vitit të kaluar deri më sot, në Kosovë janë regjistruar mbi 61 1000 raste pozitive me COVID-19. Prej tyre 1519 pacient kanë vdekur, derisa mbi 53,000 janë shëruar. Një seancë përgatitore në çështjen e vrasjes së udhëhecit të iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia Oliver Ivanovic është mbajtur më 5 shkurt para gjykatës themelore në Prishtinë. 6 akuzuarit u deklaruan të pafajshëm, ndërsa 3 vazhdojnë të jenë në arrati. Kjo seancë përgatitore është mbajtur në bazë të aktit akuzës së tretë, e cila u ngrit në nëntor të vitit të kaluar. Të akuzuarit ngarkohen se që nga viti 2014 deri më 2018 ishin pjesë e një grupi kriminal dhe kanë bërë përpjekje të vazhdueshme për të vënë Mitrovicën e Veriut nën kontrollin e tyre. Gjithashtu të është thënë që të akuzuarit me vedia dhe qëllimisht të kanë ndihmuar atë grup kriminal në mënyrë që të kryejë veprën penale vrasjen e Ivanovicit. Oliver Ivanovic është vrarë më 16 janar të vitit 2018 me 6 shtëna në shpinë përpara objektit të partisë së tij në Mitrovicën e Veriut. Gjykata e apelit e Malit të Zi ka rrëzuar vendimin me cilin 13 persona të akuzuar për përpjekje për terrorizëm përfshirë udhëhecit e Frontit Demokratik në pushtet Milan Knezhevich dhe Andrija Mandić janë dënuar me gati 70 vjet burgim. Tentimi për të bërë puç në Mal të Zi ka ndodhur në ditën e zgjedhjeve parlamentare në nëntor të vitit 2016, kur shërbimet malazeze të sigurisë arrestuan disa 10 rashtetas të Serbisë, të cilët dyshoheshin për përpjekje për të kryer veprime terroriste në mënyrë që të përmbysnin qeverinë me një ndërhyrje të dhunshme në parlamentin e Malit të Zi, si dhe përkapjen ose likuidimin e kryeministrit të atërshëm Milo Gjukanovic.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka votuar për largimin e Republikanes Marjorie Taylor Greene nga dy komitete si ndëshkim për deklaratat që ka bërë para se të fitonte pozitën në Kongres, duke përfshirë mbështetjen për dhunën kundër demokratëve. Greene ala atë ish presidentit amerikan Donald Trump për larguar nga Komiteti për Buxhet dhaj për edukim dhe punë që funksionojnë në kuadër të dhomës së përfaqësuesve. 46 vjeçaria ka përkrahur pretendimet e rreme të Trumpit sa i ka fituar zgjedhjet e 3 nëntorit dhe ka mbështetur teoritë konspirative se të shtonat me armë zjarrin nëpër shkolla amerikane janë inskenuar. Se një laster hapsinor ka njësur me qëllim zjarët në Kaliforni dhe ka vënë pikpyetje nëse një aeroplan ka goditur Pentagonin në sulme terroriste të vitit 2001 në Shoba. Pas largimin nga këto komitete, Marjorie Taylor Greene ka muar të gjitha deklaratet e bëra në të kaluarën. Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë të premtën gjatë vizitës së tij në Moskë se ndalimi i kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni dhe shtypja e protestave kundër qeverisë ruse kanë çuar marrëdhëniet BE-Rusinë në një pikë të ulët. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë anën tjetër para takimit me Borrellin se duhet bërë një rishikim të drejtë këtyre marrëdhënieve. Zyrtarët rusë kanë akuzuar perëndimin për ndërhyrje në çështjet e brendshme të Rusisë, mirëpo Borrell ka thënë një ditë më parë se vizita e tij në Moskë bazohet në parime universale dhe përkushtime ndërkombëtare. Këtë javë Navalni është dënuar me gati 3 vjet burgim për shkeljet e dënimit me kusht për një dënim para prak. Giganti farmaceutik Johnson & Johnson u ka kërkuar regulatorëve amerikan autorizim urgjent të vaksinës që ka prodhuar kundër koronavirusit. Nëse miratohet ajo do të jetë vaksina e tretë e qasme në Shtetet e Bashkuara dhe një gjë e tillë mund të ndikojë në zgjerimin e programit të vaksinimit. Kjo vaksinë ofron përparësi logjistike sepse për dallim nga vaksinat e kompanive Pfizer, BioNTech dhe Moderna, vaksina e kompanisë Johnson & Johnson nuk duhet të merret në dy doza dhe as nuk ka nevojë që të transportohet në temperatura teje të ulta. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të qofshim.